ponoći i 2 minuta.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Želim vam dobru noć sa Čalsa Beograda 202. Vreme je za još jedno noćno druženje. Za sve one noćne ptice. Ovoga puta noć ćete provesti u društvu našeg najprevođenijeg pisca na strane jezike.
Pogled iz svemirskog broda.
Dakle, evo već sad 4 minuta posle ponoći, vreme za novo druženje, vreme za neke nove priče, mada na neki način ovo će biti zaokružena priča jednog čoveka. Imali ste prilike da ga čujete u Pogledu iz svemirskog broda, pa nekoliko puta. Prvi put je gostovao tamo davne, ako se ne varam, 93. godine ili 92. A dosta puta, eto, u posljednjih 10 godina u nekim snimcima sa različitih ili promocija, eto, negde posle Beogradskog sajma imali ste prilike da čujete neke njegove misli, neke njegove zanimljive i onako informacije vezane za objavljivanje njegovih sabranih dela u Americi i Japanu. A ovog puta doajen naše, pa nekada naučno-fantastične, a sada fantastične scene, Zoran Živković, ili doktor Zoran Živković, je bio čovek sa kojim je započet ciklus tribina Slovenska i Srpska fantastika u univerzitetskoj biblioteci. I pored njega, u nekim narednim izdanjima ove emisije, imaćete prilike da čujete i neke druge interesantne domaće pisce, kao i predstavljanje stranih pisaca koje baš najvratnije nismo imali toliko prilike da čitamo. Taj deo priče vodi dr. Dejan Ajdrčić, čovjek koji je dugo vremena proveo u nekim slovenskim zemljama i bavio se upravo slovenskom fantastikom, tako da nam sada i predstavlja neke interesantne pisce, ili kada je reč recimo o braći Strugacki i Stanislavu Lemu, sa nekim njihovim delima koje možda domaćoj publici baš i nisu toliko poznate. Ali kažem, sve ćemo to lagano da obrađujemo kroz naredne izdanja Pogleda iz svemirskog broda. Ove večeri jedna onako interesantna priča i dosta različitih, eto, priča i razmišljanja doktora Zorana Živkovića, koji je naš najprevođeniji pisac na strane jezike. Čućete neke podatke o tome koliko dela, na koliko jezika i tako dalje, nešto malo kasnije. Za sam početak, evo, samo da se predstavimo. Dakle, Nebojša Saboljević, Žarko Vladetić i Nevidljivi čovjek ove noći sa vama. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. Turn around.
on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens. Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Yeah, why won't you tell me what she said? Well, what was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. Till the heavens stop the rain, yeah. I'm gonna love you till the stars fall from the sky.
Minuta posle ponoći, dakle, vreme je da krenemo sa pričama o fantastici ovog puta vezanim za doktora Zorana Živkovića, čovek koji je magistrirao, doktorirao tamo krajem 70-ih, početkom 80-ih godina sa temama vezanim za, recimo, stvaralaštvo Artura Clarka i tako dalje i tako dalje. To su već neke priče koje smo nekad davno obrađivali, a od 90. godina okrenuo se pisanju i evo do sada 22 prozna dela. I eto, mada dakle, mnogi sigurno misle da znaju sve o našem najčuvenijem piscu fantastike, da se ipak podsjetimo nekih najvažnijih detalja njegovog stvaralaštva. Dakle, razgovor na tribini, na prvom iz tom ciklusa tribina o slovenskoj i srpskoj fantastici u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković. Razgovor sa njim je vodila Marija Jelisavčić i upravo je ona predstavila Zorana Živkovića. Pa da čujemo samo opet jedan deo od toga šta je on u svojoj karijeri do sada uradio.
Godine 1979. Zoran Živković magistrirao je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranivši rad na temu Antropomorfizam i motiv prvog kontakta u delima Artura Clarka, a tri godine kasnije doktorirao sa temom Nastanak naučne fantastike kao žanra umetničke proze. Zatim je usledilo osnivanje izdavačke kuće Polaris, u kojoj je objavljeno preko 200 knjiga, 240 ukupno ukoliko je podatak koji sam našla ispuno, 242. Sam profesor Živković preveo više od 70 naslova. Nezaobilazna literatura izučavalaca i poštovalaca ovog žanra je svakako enciklopedija naučne fantastike na kojoj je profesor radio dugi niz godina i koja sadrži 1638 odrednica, a najpre objavljena 1990. godine u dva toma. Nakon toga počinje spisateljska karijera Zorana Živkovića, koja već 26 godina ide samouzlaznom putanjom, od prvog objavljenog dela Četvrti krug 1993. pa sve do Tumača fotografija 2016. Od tada do danas njegova prozna dela, kojih ima ukupno za sada 22, doživjela su 184 izdanja, 106 stranih izdanja u 23 zemlje na 20 jezika, što ga čini najprevođenim srpskim piscem. Bitno je napomenuti i značaj koji su članovi raznih žirija prepoznali onome što profesor stvara, te je njegov rad ovenčan nagradama poput Svetske nagrade za fantastiku za roman Mozaik biblioteka, a to je jedini put, osim onog kad je Patrik Ziskind dobio ovu nagradu, da evropski pisac bude nosilac ovog prestižnog priznanja. Zatim nagrada Miloš Crnjanski za roman Četvrti krug, nagrada Isidora Sekulić za roman Mozaik most i nagrada Stefan Mitrov Ljubiša za sveukupno prozno stvaralaštvo. Pripale su mu i tri nagrade za doprinos fantastičkoj književnosti: Art Anima, Stanislav Lem i Zlatni zmaj, a 2017. godine poneo je titulu Evropskog velemajstora za ukupan doprinos žanru naučne fantastike. Mnoge priče profesora Živkovića ekranizovane su, BBC emitovao Vozi budilnik na Stočiću, Puriša Đorđević snimio igrani film 2 prema pričama Vozi hotelska soba, a isti reditelj ekranizovao priču Ispovedaonica. Televizija Studio B emitovala je TV seriju Sakupljač, koja je snimljena prema romanu 12 zbirki. Svoje znanje i višedecenijsko iskustvo bavljenja pisanjem Zoran Živković prenosio studentima na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je do 2017. godine predavao kreativno pisanje.
Start a company and make misery. Ogled.
Ogled
iz svemirskog broda.
Minuta posle ponoći, vidim da je Hijavata već otpolovio u 2001. svemirsku odiseju, podsjeća nas na doktora Čandru, na Hala 9000, a Zoran Živković je svojevremeno, što meni se čini ovde nije bilo uopšte pomenuto, radio onaj serijal o predstavljanju čuvenih SF filmova na televiziji Beograd 1 negde 82. 83. godine, Zvezdani ekran, pa je objavljena i knjiga, tako da nam je tad predstavio između ostalog i 2001. Dakle, odavno je poznato da Zoran Živković negira da je pisac naučne fantastike i u njegovom opusu od 1993. kada je objavljen četvrti krug čiste naučne fantastike definitivno nema. Ono na šta fanovi naučne fantastike vole da ukažu, to je da u jednom od brojeva Siriusa, dakle onog zagrebačkog časopisa posvećenog naučnoj fantastici, bio objavljena njegova drama projekat Lira, koja bi pre mogla da bude naučna fantastika nego fantastika. Ali dobro, dakle, onaj glavni spisateljski opus koji kreće od 90-ih, tu čak postoji neka dela koja nisu ni fantastika, nego spadaju u realizam. Međutim, dakle, da li je on pisac samo fantastike? Takođe, koliko je i na koji način radio bitan za ono što je Zoran Živković postao i krenuo da se bavi fantastikom? O tome ćemo nešto saznati upravo od Zorana Živkovića.
Da, naime, nisam pre svega pisao samo fantastike, imam dela koja su čista realistička proza, ne može biti čistija, nema ni prisjega fantastike. A fantastika, valjda, ne opredeljete se vi za nju, ona se nekako za vas opredeli, pa onda ovaj, tako. Nisam ja, nije to bio plod nikakve strategije, ničeg promišljanog, pa da ja se kažem, ja ću se u životu baviti s tim. Našla me fantastika negde usput i onda sam ja prosto od onih građana koji kao buldožer zapnu to čime se bave, onda se bave time i onda se odakle da sam se bavio recimo teorijom šaha, ja bi sad bio glavni teoretičar šaha na Novom Beogradu i to bi bilo opet kao buldožer i tako da se javila tu fantastika. A i vreme je bilo, znate, ja sam savremenik druge polovine 20. veka i evo koliko još zahvatim iz prve polovine 21. veka, ali to je bilo jedinstveno vreme i još je. Dakle, u gotovo celoj istoriji civilizacije, dakle, to što smo mi iskusili, a toga nismo svesni najčešće, kao promene, dakle, u odnosu na sva ranija razdoblja. Ono što se dogodilo u tih 70 godina, koliko ja imam povlasticu da obitavam na ovom svetu, je dramatičnije i sveobuhvatnije i daleko sežnije nego sve što se ikada ranije. To je onaj čuveni Tofflerov šok budućnosti. I sve književnost reaguje, naravno, na tu vrstu izazova. Ne možemo da pišemo sviku Simu Matavulju u drugoj polovini 20. veka i ne treba. I onda je to valjda neka očaranost tim vremenom. Dakle, ja sve kad bih hteo da se raznežim potpuno i da vas ovako sentimentalnošću ugušim, ja bih ispričao kako sam ja kao klinac negde, to je doba obnove izgradnje, pa od tuda ja u Majdanpeku, moji su tamo nešto podizali, ne znam, rudnik neki, bili su građevinci od tata i mama, i onda znam da sam u Majdanpeku, a to je u 50. godinama rupa nad rupama, ne može biti, ima snega i nema niče više, kad je zima, kad je leto, ima jorgovana, dakle, to je to. Sad se nešto podiže i sad u tom ambijentu nekakav radio, to je sa onom lampicom koja se pali jedno 10 minuta dok ne zazeleni, sad vama ovim mlada lice gledam oko sebe, vi se zbilja ne znam o čemu govorim, ali tako izgledalo do života u 50. godinu. Napravim grešku sa studentima, naime, pitam ih je se sećate i onda se trgne, jer shvatim da ne mogu da se sete i da to što je za mene prošlo za njih istorijsko vreme, kako mogu da sete šta je bilo u 50. godinama kada su rođeni 2001. I dakle to, evo sad i vama umalo da kažem, jesi sećate tih radioaparata. E, klinac sam ja sad noće i to se upalio radio i ja sad vrtim tamo ono dugme i neke stanice se javljaju tu druge na nekim drugim veznicima. To je izgledalo potpuno, dakle, neverovatno. Danas se ne ostručite na radio. Danas je ova spravica kod koje je Dejana sad zasvirala, ona je znamenje vremena. A niko nije u naučnoj fantastici predvideo uopšte. Dakle, ne postoji nigde ni u naznaci nekakav mobilni telefon. Clark ima u jednom od tih završnih tekstova, ali onda su već postojali mobilni telefoni, pa nije izmislio. Fantastika je tu već bila u tom radiju i sad ako imate oko za nekoga radio, samo radio, dakle upalite pa služate neku stanicu, a za mene valjda bio nešto više. I dakle taj nekakav u moji svesti je taj simbol radio ostao otprilike kao neki trajni simbol da nisi imao taj radio, ko zna čime bi se bavio.
Yeah, from New York, you are so relevant. You reduce me to cosmic tears. Luminous more so than most anyone. Unapologetic.
don't you just tell Cincinnati I'm gonna need your love. Don't you give me your love. Don't you give me your Simone, Simone.
Minuta 21 do 1 u noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih oči. Ove noći se družimo sa Zoranom Živkovićem, našim čuvenim piscem fantastike, čovekom koji je dosta toga značio za žanrovsku književnost ranije i kao urednik u kući Jugoslavije koja je objavljivala Kentauru, potom kada je pokrenuo sopstvenu izdavačku kuću Polaris, koja je bila eto prva privatna kuća zahvaljujući jednoj rupi u svoje vremenom srpskom zakonu o izdavaštvu, koji je u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji na neki način favorizovao mogućnost da postanete privatnik i da objavljate knjige, dok u ostalim republikama to niste mogli da uradite. Ali dobro, to su sad neka davna vremena i drugačije neke priče. Dakle, čovjek koji je dugo, dugo godina, decenija u fantastici. Pa šta bi bilo da nema fantastike, vezano naravno za mogućnost pisanja i objavljivanja?
Ali zamislite vi da mi izbacimo fantastiku, da donesemo dekret, eto, fakultet na kome smo Saša i ja je konzervativan i tamo bi još neki ljudi koji su pred penzijom mogli lako da donesu dekret da se iz srpske književnosti im izbaciti fantastika. I oni su preduzimljivi ljudi, mogli bi da donesu dekret da se iz svetske književnosti izbaci fantastika. Šta bi ostao? Zamislite vi da sad, zamislite taj krajnji užas, nekada me obuzma tako, ovaj, javljaju mi se te horor misli, ako ne volim horora, to je da prosto izbacimo fantastiku iz našeg života. Šta bi ostao? Sveli bismo se na užasno jednostavna, kažem, bića koja, ustržem se da ne kažem jače neke termine, javnije, skupra, ne mogu, ali recimo vrlo jednostavna, vrlo prozaična, vrlo dosadna bića koja prežvakavaju nekoliko banalnih stvari i to je realizam. Pa mi smo zapravo tek iskoračivši u fantastiku dobili prilike da otvorimo velike prozore ka nečemu što nije više samo realizam i da počnemo ne samo da opisujemo svet, nego da stvaramo nove svetove, dakle da gradimo i da postanemo neimari nečeg novog. To je fantastika, ako ćemo toga da se lišimo ili ako je potrebno, a potrebno je i dan danas, evo ja sam u penziji, nisam više tamo, u kuloarima koje onako u nekim glasinama koje dopiruju za mene, kažu hvala Bogu te Živković penzionisan, sad više niko neće da nas guši fantastika. E pa guši će ih fantastika sama, ne bojte se.
11 minuta do 1, ove noći, hajde da tako kažemo, gost Pogleda iz svemirskog broda je Zoran Živković, iako nije ovdje u studiju, ali slušamo neke interesantne storije koje nam je ispričao na tom početku ciklusa predstavljanja domaćih pisaca fantastike u okviru ciklusa, dakle, slovenska i srpska fantastika u univerzitetskoj biblioteci, a upravo je cela priča krenula od njega. I Živković, koji je objavljen na brojnim jezicima, na engleskom u Americi upravo su objavljena, dakle, kompletna dela, a nešto više o celoj toj priči, kao jednu zanimljivost vezanu za korice, na što upozorila Marijana Elisavčić, dakle, koja je vodila razgovor, eto, obratite pažnju, jedna onako totalna interesantnost na koju možda nismo navikli kada domaći autori objavljuju na stranom jeziku, da strani izdavač se potrudi da inkorporira nešto što je imanentno upravo i glavna osnova srpskog jezika.
Carlos Press je objavio, to je izašlo već, objavio je 11 u tvrdom povezu, to su sabrana dela, ali Zug Snutija, 11 tomova, sad izlazi ovo preostalo, ima 20 tomova, 12 je izašlo, 8 će izići do maja. Tako da će to biti, izmerio čovjek precizan, vrlo ima 1,15 cm, ako nekom treba Zonman, ta dužina, odlično. $250 se prodaje na Amazonu, pa ko hoće. Korice su bele od, dakle, mekog poveza, crne od tvrdog poveza, a izdavač je vrlo rad izađe u susret posebnim željama koje se naročito tarifiraju i da i u raznim drugim bojama isporuči već prema obliku i boji namještaja. Živim u 21. veku, to je takozvani print on demand, nekoliko dirki na kompjuteru i ovaj nije doduše onda 250, malo i više, ali izlazimo u susret posebnim željama.
Postoji čak i naslov na svakoj knjizi ćirilicom napisan na srpskom.
To je važno, to je strašno važno. Ne zato što sam ja sve neki lokal patriota i neko ko se busio u Rusiju da je Srbin, ali nikada još ni jednom piscu nije izašlo američko izdanje, a da ustoji naslov izvornika na ćirilicom. Nije moja ideja, dajem reč, ne bi im palo na pamet. Nego se ovaj Edward Lipset, izdavač moj američki, toliko zaljubio u ćirilicu, uopšte ne razumije, ne zna šta tamo piše, veruje meni na reč, i ustano je prpi da mu ja negde ne podvalim, da mu ne kažem za nešto što će ga onda ovaj baciti u neprilike tamo, da neko otkrije tamo piše nešto što ja neću, kažem, toliko se zaljubio u ćirilicu da je onda insistirao i zapao iz petnog žila, hoće po svaku cenu. To i sad vi imate lepo, ako vam ne ide engleski, vi bar jednu reč ili dve reči imate na svakoj knjizi ćirilicu.
My love, my lover, 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 I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, my mind, well, it's a paradise whenever I'm with you. Ride on, well, I will ride on down the road. I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long, well, it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you, and I'll be there.
I know you heard it from those other boys, but this time it's real. It's something that I feel it.
Time, well, it's a never-ending helter-skelter. We'll be out whatever the weather. My heart, my boom, boom heart. It's a beat and it's a thumping and I'm alive.
I know you heard it from those other boys, but this time between it's something that I feel it.
Yeah.
are fading your way.
Beograd, Beograd, 220. Yeah!
Dakle, Zoran Živković ove noći priča o najrazličitim stvarima, temama vezanim za njegovo stvaralaštvo, a evo kako će da prokomentariše činjenicu koju mnogi pisci ne mogu da se baš tako lako pohvale, naime da za života se pojavi neko delo koje opisuje i koje se na detaljan način bavi njihovim celokupnim radom. E pa upravo je to knjiga koja je izašla prošle godine i koju je napisala Ljiljana Pešikan-Ljuštanović. Dakle, nešto više o takvoj jednoj činjenici, ali i o tome kakav je uspeh Zoran Živković, o čemu ste imali prilike ranije da slušate u Pogledu iz Svemirskog broda, dakle, doživeo u Portugaliji sa svojim pisanjem. Nešto više ćemo saznati u narednom segmentu.
Profesorka Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, koji se evo javno klanja mi, učinila mi je džinovsku ogromnu čast, je, ja sam uveren, samo to nikad nije htela mi kaže, jer je uviđavna žena i nekako ima samilosti prema mojim godinama, mora da je imala Kardinalovu volju zbog ovoga i da je, ako je već neko nije u lice otvorno rekao, pa Zaro Živković, od toliko ozbiljnih pisaca da pišeš, ovaj, neko je to morao negde šaputati po hodnicima, ali ja sam davno, davno, meni je 70, evo to sam treći put već rekao, već ostavio iza sebe to zgražavanje ljudi, da, to je taj Živković koji piše fantastiku, nema veze. Ljilja je napisala sjajnu knjigu, nikome tako dobro nije pročitao kao ona, evo ova mlada dama će me ako nastavi da čita, ako je ne razočaram u nekom trenutku to pisac takođe jednog dana napisati dobru knjigu o meni, to je odlično. Americi sad doktoriraju na nekim mojim knjigama i to čak na realističkim, to je zanimljivo, na piscu recimo. Tako da Portugali se, te ti Portugalci su na običan svet. Oni su tamo, nikad ne možete potrfiti gde će vas vole, gde neću. U nekim zemljama ne mogu da se probijem, mogu da dubim na glavu. Nemam ništa na litvanskom, recimo. Ali u Portugali su zaljubili to što ja pišem. Oni su prvo biblioteku, dakle, taj kratki roman, biblioteka, koji ovde jedva da je ih otvorio, a kamoli pročito, evo ovo je sad bilo cinično, dobro, oprostit ćete mi mali cinizam. Dakle, oni su vrstili pre svega u obaveznu srednjoškolsku lektiru. E sad, vi biste morali da budete veoma, veoma maštoviti pa da zamisli situaciju u kojoj se neka moja knjiga u Srbiji nađe u toj obaveznoj lektiri za bilo koji uzraz, makar i za onu preškolsku decu. A onda su pametna nacija, vode računa o tome šta rade, imaju od 2006. imaju vrlo ozbiljan projekat koji se zove potpora čitanju i dakle država se brine o tome, zaključila je da ako se sve manje bude čitalo, kao što se sve manje čita u vremenu u kome živimo, nažalost, da će se jednog trenutka da će Portugalija platiti grdan ceh za to i da se mora čitati, to je ono što nas čini u najvećoj meri jedinstvenim na ovoj planeti. E, dakle, oni su pokrenuli tu jednu džinovsku akciju da raznim projektima podrže čitanje i od pre dve godine imaju sama vlada, odnosno vlada formalno nekakav recimo odbor stručnjaka i da vladi spisak koji onda ona predstavi kao svoj. Vlada svakog meseca, pazite, vlada Portugalije, ministarstvo za kulturu zamišljeno, preporuči Portugalcima, maltene im preporuči na način da im to prikaže kao izvesnu moralnu obavezu da pročitaju pet knjiga. Počeli su to u julu prošle godine, u avgustu je među tih pet bila biblioteka, a izašlo je tamo oko njih sedam izdanja do sada. E, a to ovde niko nije zabeležio, za Boga zašto. U politici su mi jednom rekli, kad sam ih pitao da li hoće da im sačini ves od tri rečenice, da se oni, da ih, pazite glagole divan, sačuvao sam pismo, da ih ne zamajavam i da se oni bave ozbiljnim temama.
A, kad ste pomenuli biblioteku, ja sam se vas sada setila da je moj kolega Rafal iz Poljske došao na razmenu, naučio srpski i masterirao na biblioteci baš.
E da, to je, eto vidite, Poljaci, pametni ljudi.
Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Never give up, it's such a wonderful life.
Pogled iz svemirskog broda.
Thank you.
1 sat i 12 minuta, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju, ove noći sa vama Pogled iz svemirskog broda, a u Pogledu Zoran Živković, koji priča na najrazličitije teme, odgovara na pitanja koje ga je pitala Marijana Elisavčić, koja je vodila razgovor sa njim u okviru tog ciklusa Tribina slovenska i srpska fantastika. I Marijana Elisavčić je pitala Zorana o nečemu što je bila njegova, hajde da tako kažemo, jedna od prilično interesantnih stvari kojim se on bavio posljednjih 10 godina, dakle to je kurs kreativnog pisanja na Filološkom fakultetu, koji je dakle zvanično držao na tom fakultetu do nedavnog penzionisanja. Da čujemo pitanje, a potom i odgovor.
Na Filološkom fakultetu predavali ste kreativno pisanje do nedavnog penzionisanja. Kakve teme privlače vaše studente?
Predajanje je sada inkognito, dakle to niko ne zna. Ja zapravo i dalje tamo dolazim i jednom smo dragom kolegi profesoru koji je u takvom statusu da može da predaje i dalje, iako je stariji od mene. Ja mu se tamo pomažem u držanju kursa u kome uz ostalo provlačim delove kreativno pisanje, ili stajem ovde, ne smijem da pomenem ni njegovo ime, ni koji je to kurs, jer će on imati neprilika tamo. Dakle, penzionisa sam i država rešila da sam činom penzionisanja postao nepodoban da dalje predajem bilo gde, i država ima stroge zakone, treba ih se držati, ozbiljna država, jel da? Tako da ja sad ne mogu, ali mogu privatno, tako da evo malo EPP-a, radim sad čak sa 3 grupe, radim da dolaze ljudi kod mene na kurs kreativno pisanje, valjda znaju šta radim.
Koje teme ih privlače? Ima li fantastike?
Pa nema, tamo da biraju teme, tamo im ja određujem teme, te da biraju teme, taj kurs je, naime, kako da vam kažem, jedna od tih stvari koje objasnim onima koji rade sa mnom kreativno pisanje, jeste da je društveno uređenje koje vlada na mom kursu nikako nije demokratija. To je prosvećeni apsolutizam, a ja sam prosvećeni apsolutista. I naime, zapravo im činim veliku uslugu. Jel, zamislite vi da se kao na nekim američkim kursima tamo povedu rasprave onome što je napisano. To je krajnji užas, to se nikako ne smije dogoditi, ali inače ne bi mogao da zaštitim te hiperosetljiva mlada bića ili starija bića koja pišu. Naime, ono što možete dobiti ako niste profesionalac i niste prosto da nemate formalno obrazovanje iz književnosti, možete dobiti nečije lične utiske u delu. Od tih ličnih utisaka čak i su, kad su najpovoljniji, nikakve koristi. Naime, to je prosto, kako da vam kažem, kada internet je tu upropastio stvar, na raznim forumima, počelo od onoga Goodreads, svakome, svakoj zamlati koji padne na pamet može da kaže o bilo čemu, bilo šta. I se to kao formira nekakav ukus. Ne formira naravno ništa, da biste vi osposobili jednog studenta da donosi aksiološke sudove, da donosi sudove vrednosti u delu, on mora dogura maltene do doktorskih studija. Ne može prosto, sve ostalo su lični utisci u delu. I zato se i na mojim časovima i na ovima koji sada držim, a pogotovo onima na fakultetu, uopšte ne razgovara onome što je napisano, nego ja to komentarišem, ispravljam, doterujem i tako dalje. Niko se nikad nije našao ni malčice pogođeni, to je, ja držim glavnu vrlina kursa, dakle, nema osetljivih bića od mladih pisaca i ništa lakše nego uvrediti i dovesti u nepriliku mladog pisaca. E, ja moram da vodim računa pre svega da ta mlada bića zaštitim, pa ma kako tamo trapovo i nespretno nešto napisali, i ako uspem da, ispravljajući ga, da ga navedem da se osmekne nekoj svojoj trapovosti, onda sam 2 stvari postigao, dakle, taj se neće uvrediti ili ta se neće uvrediti, a uveren sam, siguran sam da će onda naučiti da istu grešku neće ponoviti.
Could you? Well, I'm standing in the sun. I'm living. in the twinkle of an eye, you electrify. I gotta get a shooting like a rocket in the sky. Bye bye, goodbye. Now you're burning like you're hot on the scene. Don't you love to steal a part of my dream? I'm looking at you.
Jedan sat i 22 minuta, dakle, ostajemo i dalje u društvu Zorana Živkovića. eto, koji je i dalje angažovan oko mladih pisaca, kojima je naravno potreban kurs kreativnog pisanja i koji žele da dobiju neke savete od njega, a s obzirom na to koliko je Zoran Živković eto, uspeo da se, da tako kažemo, probije na strano tržište, što jeste uspeh, mada daleko od toga da su u pitanju neki astronomski tiraži ili neke zarade i tako dalje, ne, ali samo činjenica da dolazite sa jednog jezika koji je mali u odnosu na neka velika tržišta, a da ste ipak uspeli da obezbedite da se i vaša reč čuje i da vaša književnost tamo bude primećena, to svakako jeste uspeh za koji su zaslužni naravno i neki drugi ljudi. Međutim, evo jednog interesantnog, malo komplikovanog pitanja, a kako je Zoran Živković odgovorio na njega i gde se u stvari priča posle toga okrenula, na koju stranu je otišla, nešto vezano za njegovo delo Amarkord, čućete u narednom segmentu.
Da li je književnost umetnost koja je kadra da svojom prirodom obuhvati totalitet svih umetnosti, onako kako je Wagner smatrao za operu, dok je razvijao pojam Gesamtkunstwerka?
To je, dalje nikako, ne, ovdje mi treba vremena da razumem prvo šta se hoće reći. Da naime, evo ovako ću reći, jest, da.
Odgovorim, da. Da. Zbog vašeg romana Amarkord, čiji kraj koji objedinjuje sve umetnosti, to sasvim lepo sugeriš.
Da, Amarkord. Ajde vam otkrijem jednu tajnu, dramatizovao sam Amarkord, ovo je teško pitanje, ali ću posljedno govoriti njega. Napravio sam dramu koja je sad ponuđena na jednom pozorištu i kad sam otišao juče na sastanak u to pozorište da im dam i pitao damu koja je tamo sa šef parade kao dramaturg, da li uopšte nešto zna o meni, rekla je da zna i da jesam ja onaj koji za časopis Vreme piše neke članke, ne znam o čemu. Rekao sam da nisam. I tu se cijela stvar završila. Evo, nisam.
Not satisfied, not good enough. I want it all in an open mood. brodu.
Dva.
Sat i 33 minuta, ukoliko ste čitali neke knjige od Zorana Živkovića, a eto, ima ih ukupno 22, tako da na papiru izbor je i tekako različit. Dosta toga je u sferi fantastike, postoje neke koje su onako realistične, ali Postoji tu dosta nekih stvari koje bi mogle da neki način da zvuče slično, koliko god da jesu teme i pristupi različiti. To pre svega se možda odredi na tu neodređenost mesta dešavanja radnje i možda glavnih junaka, što je sigurno doprinelo da dela Zorana Živkovića budu dobro prihvaćena u svetu, jer je očigledno lako moguće povezivanje sa tim pričama i sa glavnim junacima. Međutim, evo upravo da čujemo nešto malo o glavnom junaku u delu Zorana Živkovića u njegovim romanima. Ko je on, šta je on i šta je to tako interesantno kod njega?
Htela sam da vas pitam za junaka vaših romana. To je uvek neki usamljenik, običan čovek. Zbog čega vas baš taj običan čovek, a ne neko fantastično biće?
E sad, kad bi ja htela da budem onako veseliji nego što smem u ovim godinama, bi ja rekao zašto me ti pale. Uzbuđuju me ti tipovi. Mislim da su književno vrlo zahvalni i da je ono što tek ovo ne smem da kažem, ali ću ipak reći da ovo je veoma liče na mene. Tako da ove hteo ne hteo pišem onome u čemu najbolje znam, ali nisu svi takvi, daleko od toga, ima i gori. Tako da ove, ima tamo, znate, kad imate 22 prozne knjige, onda tu ima samo jedno i od njih ima, ja sam brojao, dakle brojao, možete se pouzdati 106 likova, od kojih je ove, više ima ženskih nego muških, pa ne mogu sad svi ličiti na mene, neki liče, ali neki nisu ni navik, tako da... Evo, ali ovaj, to se nekako stvorio taj utisak i on preovlađuje verovatno da je to nekako muškarac mojih godina koji je onako osobenjak i odatle je čak izveden jedan pojam nekakvog antropološkog pesimizma, a ja se ubih pišući ovaj, nastojeći da pišem nešto smešno. A ne vredi da vas uveravam u ovo, dakle, ovo izgubit ću vas poslušalce sada, ako vi to niste pročitali, onda ovaj, cijela ova priča, onda će moja odbrana od, dakle, od toga da budem proglašen za mračnu pisicu biti nedelotvorna, jer bilo bi vam sve jasnije da to nekako imate pred očima, ali sad ne živim u idealnom svetu, sve se manje čita.
Your daddy's not guilty.
Beograd 202.
U 1 sat i 43 minuta dolazimo do trenutka kada nam Zoran Živković daje jedan savjet koji će svakako možda poslužiti naravno i mlađim kolegama kako bude prolazilo vreme i budu dolazili do toga da moraju naravno da daju intervjue. Ovde je došlo do onako jedne interesantne situacije vezano za jedno pitanje, ali da, evo, ne bismo mnogo otkrivali, da čujemo šta je to Marija postavila, Marija Ilisavčić koja je vodila razgovor sa Zoranom Živkovićem, postavila pitanje, pa onda nešto primetila i dovela onako interesantnu situaciju svog sagovornika.
Rekli ste u jednom ranijem intervju koji smo imali da skupljate mailove kao jedan od vaših junaka.
Zar sam? Jel jesam? Onda mora da je tako. Obično se ponašam odgovorno kad dajem intervjue, tako da
A mi to je bio ovaj, za kult, možda ste mislili...
E, ne, da sam... ako je za kult bio, tamo sam samo istinu govorio.
Jesam, tamo su mi rekli da sam postavljala malo leksikonska
kult pitanja. Kult je, ajde malo da uzvrtim komplementa, kult je sjajan. To je jedan portal, jedan website gde se veliki entuzijasti iz Novog Sada sa Filozofskog fakulteta gde se predaje književnost, već koliko ima, 2,5 godine ili koliko otprilike, ove donose vrlo redovno temate o raznim pisima, pa sam ja imao veliku povlasticu, čast, sreću, zadovoljstvo, kako hoćete, bude među prvima. I to je zbilja ste onda videli pre svega da vas čitaju i mladi, ne samo ovi ljudi nekako mog uzrasta i profesionalci, nego vas čitaju mladi, što je, i da vide u tome nekakav izazov, ovaj, tako da je tamo napravljen odličan temat i evo to neko što ništa, prema što ovaj, krenete da eventualno čitate, ako imate tu ambiciju, ovo što ja pišem, pogledajte taj, to je kult se zove, dakle, taj portal i tamo imate vrlo, vrlo zanimljivi i dobri tekstove, pa možda vas nešto nadahne.
Da, gotovo svakodnevno izlaze tekstove. Vi ste zapravo jedini pisac o kom je napravljen temat. Napravljeni su za tabu umetnosti i o ženama u umetnosti i o Zoranu Živkoviću.
Da, pa kažem ja samo još, kažem o Slavu.
You're not bright in the head, and no, I'm all
Hijelata pita, kaže, kako sačuvati mlada bića od kreativnog pisanja SMS poruka? SMS poruke, da, mogu i tekako da budu kreativne, postali su konkursi za kratku priču do 120 i koliko sad već beše slovnih znakova je bilo, recimo, za Twitter, a SMS ne mogu da setim koje ograničenje, a pretpostavljam da je tu negde slično. I mogu reći da je poprilično bilo interesantnih ideja kako napraviti, recimo, SF priču koja bi imala svega 100, recimo, 20 slovnih znakova. Što je čak poprilično i komotno, jer smo imali svojevremeno literarne konkurse za kratku priču od 3 reči, 5 reči, 7 reči, tako da je tek tu trebalo onako i pustiti mašti na volju, ali se i ograničiti. No, da se vratimo Zoranu Živkoviću, čovjeku koji između ostalog, eto i dalje radi sa mladim piscima u okviru kreativne, da tako kažemo, svoje škole. A šta bi bilo kada bi Zoran Živković trebao da tumači svoja dela i da li je on više antropološki pesimista ili pisac sa određenom dozom humora? Pa da čujemo od njega.
Da, sad sam ja u neprilici, ja bi sad trebalo zapravo iskušenju, znam neke pisce ovdešnje koji bi sve dali da se nađu u tom iskušenju, a to je da tumačim samoga sebe. Ima jedan pisac sa ovaj vrlo jedno prominentno ime u svetu književnosti, koji je autor Maksime koja glasi da bi on bio najbolji i jedini merodavni tumač svojih dela, i onda je jednom prilikom jedan ovakav skup obušio dvojposatnim tumačenjem jedne jedine svoje rečenice. E, to je, dakle, već samo po sebi književnost i to ovaj, vrlo zanimljivo i parodijska i veoma je volim i, dakle, kad god se poigram ovakim stvarima, ja sam onaj Zoran Živković koji nije, dakle, antropološki pesimista, nego je zapravo jedan građanin koji drži do humora i koji ovaj, smatra da nešto postiže u književnosti ako uspe da oni koji ga čitaju bar osmehne ako ne i nasmeje. Sitica samo jedna, ovaj, u Južnoj Koreji, ne Severnoj, Južnoj Koreji je izišlo nekoliko knjiga i tamošnja dama koja je bila agent moj koja je prodavala knjige tamo, poslala mi, imam tu sliku, dakle, u seulskom metrou jedan građanin se jednom rukom drži za stomak od smeha, a drugom čita korejski prevod na korejski mog romana knjiga koji je, dakle, satira jedna i zapravo ja imam utisak, iskušenja sam da sam u sebi dam kompliment, da kažem da je vrlo smešna i verovatno jeste, ali ovaj čovek se, kako da vam kažem, presemiti od smeha i sad svojstvo humora je da je parohijsko, ono što je na čuburi smešno ne mora bude na karaburi smešno i sad vi ako uspete da nasmejete nekoga s druge strane planete, postigli ste nešto, pa je da, smešna knjiga.
Rock and roll is beating up on all the places. suppose he's gone and made an art of out of living disarray on display. And all the moves she makes is gonna be about the game she plays every day. She goes out all night, out all night. You gotta get back up, shake it off, change it for a better way.
Sata i 5 minuta, Zoran Živković, čovjek koji je objavio 22 prozna dela i koja su objavljena na mnogim svetskim jezicima, na nekima nisu, ali dobro, ima još vremena. i upravo mu se komplet sabrana dela objavljuju u Americi i u Japanu, a jedno od pitanja koje je stiglo i koje je sasvim logično jeste pitanje vezano za njegov stil, koji jeste neki način možda jedinstven, specifičan i možda se upravo i tu krije tajna njegovog usmeha, a to bi će sad pogotovo i pisti jedan savet kojim i tekako može poslužiti kada dođe trenutak da njihova dela budu prevedena i objavljena na stranom jeziku. Način pisanja može tu i tekako da bude od pomoći. I moguće da je to bilo jedno podsvesno iskustvo Zorana Živkovića kao prevodioca. Na početku ste mogli da čujete da je on recimo tokom rada na svojoj izdavačkoj kući Polaris preveo više od 70 knjiga, tako da s jedne strane ima iskustva i kao urednik i kao prevodilac, ali i kao pisac.
To me dovodi do pitanja o vašem stilu, koji ima svedenu ekspresivnost, rečenice su kratke i jednostavne, ali posreduju bogatstvo imaginacije. Kako ste došli do tog stila i da li je ta jednostavnost zapravo najteža i najzahtevnija?
Pa to bi sad trebalo da Ljiljana Pešer Kanjuštanović odgovori, žena se tumači. Ono što ja mogu kažem u svoju odbranu, ja pišem onako kao što mislim, izgleda su mi misli sređenije nego kod ostalih primjera kao Homo sapiens, pa onda to valjda i na papiru deluje sređenije. Ali sama sređenost misli nije još zaloga, dakle, dobre književnosti. Imate neka velika dela kod kojih misli deluju nesređeno. Kod mene je ovako i ta jednostavnost je naročito u prevodima dolazi do izražaja, znate, tu prosto nemate onu vrstu dugačkih, eliptičnih i složenih rečenica da je izgubite čitaoci na izvorniku, a kamoli u prevodu. Ja nekako, to je sad zanimljivo pitanje, negde, ja sam negde tamo već od recimo treće, četvrte knjige, jer ja sam vrlo brzo dao da mi se knjige prevode na engleski i ja sam sve i nehvatice, ali to sam hvatao samoga sebe, nastojao da tako pišem da onda kad dođe do prevoda olakšam život onome ko prevodi. Dakle, da se, upotrebit ću jako reč, ne iživljava mnogo na srpskom, pa da budem samo Srbima jasen i to onima koji su pribrani, trezni, prisutni duhom, jel tako dalje, nego da budem, dakle, jasan i da ne zadajem nepotrebno velike glavobolje prevodilcu, jer sam znao da ću onda ja svejedno sam na kraju platiti ceh, jer će prevodilac čak i uz pretpostavku da razume sve to što sam rekao savršeno, ne događa se to uvek, imati problema da to transponuju u drugi jezik i da će se onda to negde tamo javiti kao problem kad neko bude čitao. Ova, moji prevodi na engleski su, kako da vam kažem, urađeni, to je možda zanimljivo, to će vas možda prezanimati od ove teorije. Glavnina ovoga što sam ja napisao, prevela je Alice Koppel Došić, ona žena ne prevodi više i nešto se naljutila na mene, tako da mi je poslednje tri ili četiri knjige su drugi preveli, ali ona odlično prevodi, žena, jedino je tvrdoglava, ne da ni malo da se to promeni, a negde napravi očiglednu grešku i tu smo se mi nešto sporečkali. Ali je dobila komplimente, a zapravo je osoba koja je ostala u senci, koja nikad neće biti sem u mojoj svesti i mom srcu pomenuta, to je jedna engleska spisateljica, odlična, Tamar Jelin, koja je, prosto mi se dopada ovo što ja pišem, i onda iz prijateljskih razloga sedela i dala taj završni polišik, to doterivanje, završno brušenje teksta, tako da je taj tekst onda više ne deluje kao prevod. To je krajnji ideal, da onaj čitalac koji to čita, recimo na engleskom, da on nema utisak da čita prevod, nego ima utisak da čita engleski. I to je zapravo taj poslednji stadion, to je kao kada vam na srpski neko prevede sjajno. U ovom užasu kojim smo okruženi da potpuni diletanti prevode, ja se prosto dobijam laku tahikardiju kada odem na neke sajtove gde se očekujem da bude, jer su profesionalni sajtovi, da bude dobar prevod, a ona je katastrofa, jer toga nema ovde. We'll be right back.
Pogled iz svemirskog broda.
Ba, nula, dva.
In the spaces in between, sadness on the faces, I can see the chains, the chains, talking about the chains of love, can't take us away, storms are brewing in your heart, I don't want to waste it, better to I've tried it all, at least we got to taste it, locked up in the chains of love, we change, caught up in the chains of love, can't take us away, clouds moving on the house, I think about those days, wish I had traces and everything you are to me is bigger than the spaces between us and the chains the chains locked up in the chains.
Dva sata i 17 minuta, još malo ćemo slušati od Zorana Živkovića o prevodu, o prevodiocima, ali evo, imat ćemo prilike i da saznamo kako se Živković izgovara na japanskom.
Jedna od zaloga što su ti tekstovi prošli tako kako su prošli dobro napolju, i to prosto svuda, jeste što je postojao sjajan prevod na engleski. E, onda se otvara drugo jedno pitanje koje je zanimljivo, naime, mene su, ja insistiram uvek da me prevedu na, sa srpskog i negde u MB zemlje su mi podvalili, Turci su mi podvalili. Uveravali su me da je ta dama koja je prevela da prevodi sa srpskog, sve dok ja nisam napisao jedan e-mail na srpskom, pa mi je ona odgovorila na engleskom ipak, pa se ispostavilo da je onda ne samo da ga prevodi sa engleskog, nego i da je engleski nikako nije jača strana. E, onda smo se posvađali, onda sam se posvađao s tim izdavačem. Našli su, recimo, u Južnoj Koreji su našli, i to su dame neke koje su bile ovde i studirale, i koje su prosto izbrusile dobro srpski. Na arapski se, to je zanimljivo, u Saudijskoj Arabiji su se ubili da nađu nekog, ali nisu uspeli da nađu. Onaj Kašoge malo zna tamo srpski, koliko sam čuo, ubiše čoveka, tako da tamo nisu, tamo su sa engleskog preveli, ali nije ni bilo drugog. Ja sam im odavde našao neke prevodioce, ali izgleda im se taj prevod na taj arapski koji je ponuđen odavde nije dopao, pa su onda preveli. Nekad birate između dva zla, znate, imate prosto, dakle, da vas prevedu rđevo sa srpskog ili vas prevedu nešto bolje sa engleskog, i onda nekoliko puta sam samo napravio taj kompromis tu gde mogu da nađem izrenivo. Sad, naravno, ja od izdaleka ne znam sve te jezike, ko bi mogao da zna toliko jezika, ali tu gde mogu da kontrolišem, tu onda to je užasno mukotrpan posao da sednete i onda sačitate svaku rečenicu na nekoliko tih evropskih jezika koje znam i onda tu pratite i tu možete da budete od koristi. Šta ja mogu da radim sada sa korejskim ili sa... Znam tačno šta pišu u knjizi, ja ne znam ni jednu reč, ali ili sa japanskim, to je sad. Tamo imaju grdnih problema, nikako ne mogu da se u Japanu da se dogovore, i to razni izdavači koji su mi objavili, razne izdavačke kuće, kako da transkribuju moje ime, a da izgovore nešto što je i ole blisko Živković. Tri izdavača su me tamo objavili, sva tri imaju različitu neku verziju imena i zamolio sam tamo da mi pošalju audio zapis da čujem kako to zvuči i vi sada vam ja pustim ovde ni u jednom ne biste prepoznali Živković. Zoran još može pomoći, kažu. Ali Živković je, to je prosto Ž je noćna mora, to je J nešto, Živković. Tako da evo. Ali ima slika moja, tako da. Po slici se čovjek poznaje.
Everybody here comes from somewhere that they would just as soon forget. Saw your face, no one saw your fear. If that ever is in a chance.
2 sata 28 minuta, Zoran Živković je odavno isticao koliko je, dakle, sam prevod i taj kvalitet bitan ukoliko želite da sa jednog jezika budete dostupni čitaocima na nekim drugim jezicima. Dakle, to je uslov koji prosto mora da se ispuni. Naravno, pod jedan je da ono što ste vi napisali bude dovoljno interesantno, ali mnogo toga može da se dobije ili izgubi u prevodu. Ja sam davno pominjao taj primer koji je vezan za jedno staro delo Van Vogtovo, u principu, da tako kažemo, neka uobičajena space opera, koja međutim, kada je bila prevedena na francuski 60. godina, očigledno zbog korišćenja nekih izraza gde je prevodilac bio na interesantan način motivisan da ih iskoristi, delo je dobilo potpuno drugačiju dimenziju i postalo je kultno, recimo među pobornicima hipi pokreta tadašnjeg vremena, i ako kažem samo delo u originalu uopšte nema nikakvu takvu konotaciju. To se naravno dešavalo i sa nekim drugim delima, ali bilo u plusu ili u minusu. Dakle, dosta toga će svakako zavisiti od prevoda. A očigledno da je Zoran Živković u samom startu izabrao najboljeg mogućeg domaćeg prevodioca, dakle žena engleskog porekla koja je ovde kod nas dugo vremena radila i koja je stvarno omogućavala da dela domaćih autora dobiju stvarno jako dobar prevod, da bi samim tim mogla da se nađu u, da tako kažemo, malo ravnopravnijoj konkurenciji kada ih neki strani agent bude čitao i kasnije onda preporučio nekim izdavačkim kućama. E sad, što se tiče onoga šta ste i kako ste osmislili vaše delo, ponovo nešto malo o junacima u Zoranovim delima i kako ta kompletna neodređenost utiče na percepciju dela u inostranstvu, a ona je u ovom slučaju, iako to možda nije toliko uobičajeno ili očekivano, i tekako pomogla.
Vaši junaci su uglavnom neimenovani. Ako jesu, određeni su nekom profesijom ili nekom osobinom kao u trilogiji Papirus. A profesorka Ljiljana Pišekanju-Štanović je prepoznala prostor na kom se dešavaju uglavnom scene vaših dela, je neki srednjoevropski grad. Koliko to utiče na recepciju vaših dela u inostranstvu?
Pa to ne ide, znate, trebalo mi dugo vremena da naviknem recimo ljude na engleskom govornom području, jer tamo imate neke kanone u književnosti koji su takvi kakvi su i gde se podrazumeva baš naprotiv što veća određenost, da vi dakle date pre svega ime tom junaku pa da ga onda nekako kontekstalizujete u nekakav prostor i nekako vreme, toga kod mene nema. I oni u početku zbilja nisu znali, nisu oni mrgodili, ali nisu znali šta će sa tim i sad se navikli, sad ih ja već tamo mi imam maltene 20 godina i onda sam ih navikao i sada oni neke druge mlade pisce koje otprilike idu tim tragom kažu a ovo je Ala Živković, ovo može, ovo je uvedeno već i sad sve u redu. Ala Živković, odlično. Strong enough to be my man.
just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep.
U 2 sata i 38 minuta da malo sada čujemo, pošto očigledno neki ljudi čitaju dela Zorana Živkovića, on utiče na njih, bilo kao pisac, bilo kao pedagog, s obzirom da se i dalje bavi kursom kreativnog pisanja, gde dolaze neki mladi ljudi koji bi želeli, eto, da dobiju neko iskustvo od starijeg i iskusnijeg. Definitivno, a da čujemo malo nešto, dakle, o tom uticaju drugih pisaca i recimo šta je to Zoran Živković čitao kad je bio mali i ko je na njega uticao.
Pisci i knjige imaju naročito bitno mesto u vašim delima, ponekad su čak i junaci. Koji su to junaci u smislu pisaca i knjiga bili vaši junaci dok ste odrastali, dok ste se gradili kao pisac?
Da, pa ne, čitao sam sve što mi je dolazio pod ruku, a naročito Karla Maja u ono vreme kad sam taj radio premeštao tamo amo, dakle, kao i svi. Nikakav wunderkind nisam ja bio, dakle, čitao sam ono što se moglo čitati, jer pazite, u 50-im, 60-im godinama je izbor bio mnogo manji nego što je sada, i onda sam prosto pročitao sve što je bilo i što me zanimalo, ali nije tu nekako, ne postoji direktna korelacija između toga što sam čitao kao mali, pa da se sad kaže, aha, evo, to su mu uzori. Ne, nije, to je
3% nešto, nego je tu nastaje jedna rezultanta u kojoj ima mnogo, kako da vam kažem, sastavnih delova koji vas na kraju formiraju kao pisa. Dakle, to je sve ono što ste ne samo pročitali, nego čuli, videli, doživjeli, iskusili. Ono što je ostavilo neki utisak na vas, to negde formira onda jednu tu rezultantu u kojoj se vi imate, formirate svoj prozni glas. Dakle, nema linearne korelacije, ne postoji, dakle, dakle, on je čitao ovo, pa će da piše ovako. Nema toga. Naime, ja sad, ako bi sad u duhu onog građanina, čime nije pomenuto, ali koji misle da bi bio najbolji tumač svojih dela, kada bi ja sad sam se ovaj napisao, kada bi dao ključeve za identifikaciju intertekstualnih, dakle, tih relacija koje postoje, da ja tačno kažem šta je trak kog autora, dakle, nisam siguran da bih ja sve prepoznao, ali bih prepoznao, dakle, nešto što ne izgleda tako što ja prepoznajem kao, dakle, intertekstualnost, a zapravo to nikad neću učiniti, jer nikako ne treba olakšavati posao izučavacima. Naprotiv, pisac je, kao kaže Bart, mrtav čovek čim napiše nešto i tu se nema šta dalje raspravljati. Ja rekao ih, spasi ih, dušu stoji i meni samo ostaje dostojanstveno ćutanje.
Brod.
Dakle, Zoran Živković, nekada i tekako poznat kao urednik, kao teoretičar žanra a naučne fantastike, a čovjek koji je napisao enciklopediju naučne fantastike koja je bila na 1990. i ako se ne varam, to je beše peta enciklopedija u svetu. I Jugoslavija je bila jedna od svega par zemalja, zato što su svoje enciklopedije imali Francuzi, Australijanci, Amerikanci i valjda da li beše još neka zemlja ili je to otprilike uglavnom na engleskom jeziku, na francuskom, i ova naša su definitivno bile jedinstvene. E sad, pošto smo rekli da je od tamo 1993. godine Zoran Živković se okrenuo pre svega, dakle, proznom stvaralaštvu, objavio 22 dela, da li Zoran i dalje piše i šta sad piše?
Nisam napisala pitanje, ali bih želela da vas pitam. Ajde, da li radite na nečemu? Da li možemo očekivati neko novo delo? Da.
Ne. Radim, evo, Saša zna na čemu radim. Otkrio sam u zrlo pogleda, me je zapanjeno pre nekog vremena u biblioteci. Ja sam odmakao, sad već mogu kažem odmakao, imam gotovo 80 strana teksta knjige u Dostojevskom. I to samo dva njegova romana i sad će tek tu će me tamo razapeti na fakultetu kad budu šuli Živković o Dostojevskom. Taj poludeo, prolupao je potpuno kad je otišao u penziju. A Zli duhovi su čuda od romana. O što, pustite Živkovića, čitajte Zle duhe, kakav Živković. Čuda od romana. Sad me samo čarniti, sad ću počnem pričom. Puna mi je glava, ulika mi je glava. Znači, imam, ovog času imam u glavi izgleda malo veća nego što jeste, imam sve duke onako, mogu vam kažem gde je šta na kojoj strani. Ta 1870. 16. avgust, zapiše čovek, oni četiri beležnice su nam ostale sačuvane iz tog vremena, vidio sam, dobio sam faksimile svih njih. I tačno ovako zaokruženo, velika, kratka rečenica, Stavrogin je sve. Tu on tog časa čovjek sinemo da ima, da ko je konačno noseći lik tamo, ali sad to znači da mora da krene u reviziju da stotine strana preradi ponovo, da bi noćnu moru imao na te 1870, a inače. Ali ne smem dalje od Dostojevskog. Ko će čita posle te? Mislim, neće niko da pročita inače, ali dobro.
Od dve knjige pišete?
Ne, pa te mogu dve da knjige, pa jedna.
Nešto pomenuli ste o dve knjige.
O dve knjige, druga je. Pa dve knjige, naime, zašto baš Zle duh i braću Karamazove? Zato što se tu događa jedna revolucija koja inače prolazi gotovo neprimećena u romanu 19. veka, to i on pravi nešto potpuno, dakle onako genijalno novo, i to ne sa nekim predumišljajem, sa namerom, nego ga okolnosti teraju na to. Dakle, oba ta romana nam priča prosni glas, dakle nekoga ko je lik u romanu, dakle ko je tu, ko je svedok u Zlindusima, je to građanin koji se zove Anton Lavrentijević G. I sve bi bilo divno i krasno da posle 200. stranu Zlindusima taj Anton Lavrentijević ne počne priča onome što, o čemu ništa naprosto ne može da zna. I čitalac je, zahvaljujući genijalnost Dostojevskog, dakle on je tako preveden žedan preko vode da uopšte ne primeti da to što mu se priča, taj koji priča ne može nikako da zna, i sad to objasniti kako do toga i zašto do toga dolazi, a tek onda u Zlim dusima, tamo čak ovde mu bar znamo ime, tamo ne znamo, to je nekakav glas koji, glas jednog, dakle, sudionika tokom te, koliko ima, tri dana glavne radnje romana, pa onda pauza do suđenja, dakle, vrlo kratko jedno vreme u braći Karamazovima, taj glas nam priča o onome što zna, jer je sam prisustvovao događajima, pa nam priča o onome što, čemu sam nije prisustvovao, ali se obavestio iz pouzdanih izvora. Pa onda počinje da priča o onome što se nije obavestio iz pouzdanih izvora, nego čuo glasine, govorkanja, ogovaranja, šuškanja, razna, ajde i to. A onda počinje jednom času da priča o onome čemu apsolutno ne može ništa da dozna. E sad, zašto radi to Dostojevski? E, to zašto radi je predmet ove knjige.
Thank you. never will I meet you again. It's a meter I will I meet any man. It's a meter I will bunny but my little man.
Širom zatvorenih očiju.
I evo sada u 3 sata i 1 minut dolazimo do posljednjeg segmenta priče vezane za Zorana Živkovića, za razgovor sa njim na tom ciklusu slovenske i srpske fantastike, gde on, da tako kažemo, otvorio taj ciklus razgovora sa piscima, čovek koji je jedan od retkih dobitnika svetske nagrade za fantastiku. Ali od toga je već prošlo, eto, koliko nekih desetak i više godina, a čuli smo u ovom prethodnom segmentu da je, što se tiče tog proznog opusa, Zoran Živković stavio tačku posle 22. romana. Međutim, da li ipak možda ima šanse za još neki roman. Šta bi to moglo da ga možda ubedi, pa da se on predomisli?
Pa 22 knjige sam napisao kad budem, kad, evo, napisat ću 23. kad se nađem na jednom skupu, pa makar bilo 5 ljudi pred mene koji će svi da kažu pročitao sam sve 22 knjige, onda ću razumeti da ima razloga i 23. da napišem. Evo, ja da se bravo. A treba nam još četvoro, tako. Vi, Ljilja i Saša, dobro, još dvoje. Kad budemo imali to dvoje, još, evo, napisat ću 23. Pa da dođe taj trenutak, znate, to je, kako da vam kažem, nema, vi imate jednu veliku dramu u pisanju i to razumete tek na kraju puta. Ta drama je otprilike ovo da je, vi jednog časa prosto kažete sve što ste imali da kažete u prozi, ako nastavite, vi dajete autogolove. To se događalo čak i nekim velikim pisima ovde, da su pri kraju života potpuno nepotrebno pisali, izlazili su im knjige koje su, kako da kažem, knjige su kao ona kotarica puna jabuka, pa jedna trula, ta jedna trula će protruliti i ove ostale, tako da je bolje stati tu gde ove, još niste dali autogol i reći, evo, pa malo li je 22 knjige, ako šta će mi za, ako nisam uspeo sa 22 knjige da kažem sve što si imao, da kažem u prozi, e, 23. mi sigurno neće pomoći, ja to zaokružim. Ušte, evo, tužno sad, odličan kraj, odličan kraj, verujte mi, ovo je mnogo pametnije, vam kažem, na šta nam, pitala nas, to tu imate, ti novinari su najverovati, šta nam novo spremate? To je ono jedno pitanje koje lako takvi kardu izazivu, meni kažem, novo vam spremam staro, pročitajte staro, ima to je ovoliko, 22 knjige treba pročitati, ako nemate pametnije posla, nego čitajte Živković. Dame i gospodo, to je to sve.
She touched me.
3 sata i 12 minuta i sada bi mogli da vas podsjetimo na neka dešavanja koja će obeležiti, evo, već i današnji dan, s obzirom da je danas ponedjeljak, 8. april, i u Beogradu imate dva događaja pa možete da birate. Jedan je svetska premijera, kako je najavljeno, knjige Kult Gula. Prošle nedelje ste imali prilike da čujete Dejana Ognjanovića, koji ovom knjigom obeležava 10 godina postojanja svog bloga. I dakle, u njoj su predstavljene sve moguće liste, filmske kritike, književne kritike, sve ono što je skretalo pažnju na njegovom blogu i po njegovom mišljenju ima da tako kažemo, upotrebnu vrednost i u narednim godinama i decenijama za fanove horora. Za svaki slučaj, ukoliko jednog dana blog ne bude dostupan, što obično može da se neki put takođe i desi, jednostavno novi način će biti zabeleženo na papiru, a mnogim fanovima horora znači svakako različiti izbor ili priče o nekim filmovima, knjigama, serijalima. Tako da, to je ono što će se danas dešavati od 19 sati u Poletu. A takođe, u 19 sati, to je malo sad sudaranje terminima, ali ipak nešto sasvim drugačije, u okviru tribine Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić biće veče posvećeno nedavno preminuloj književnici Grozdene Olujić. Zašto njoj? Pa to znaju, da tako kažemo, oni mlađi, s obzirom da je za mnoge od nas ona prvo otvorila prozor prema savremenoj fantastici i priznata je kao naš najbolji predstavnik autorske bajke. Tako da će, dakle, od 19 sati u Domu omladine, tačnije u Tribinskoj sali, o njenom radu, o njenim delima, sa stanovišta naravno fantastike, govoriti autorka Ivana Nešić i doktor Tijana Tropin sa Instituta za književnost i umetnost. Eto, dakle, dva događaja za fanove, doduše, jedan više za namenjen fanovima fantastike, drugi više ljubiteljima horora, tako da možete da odlučite gde ćete, da li ćete u Polet ili u Dom omladine. A već u sredu nastavlja se ciklus slovenska i srpska književna fantastika. Eto, ove noći ste slušali šta je Zoran Živković pričao na samom otvaranju. Ovo je već što će se dešavati u sredu 10. aprila, biti sedmi susret u tom ciklusu u galeriji Univerzitetske biblioteke. I na početku biće, dakle, uobičajeno izlaganje Dejana Ajdačića, ovog puta o romanu Drugi grad češkog pisca Mihajla Ajvaza. A potom će uslediti razgovor pisca Milete Prodanovića sa Vladislavom Gordić Petković. Eto, dakle, to je ono što je u planu za ovu sredu. Biće tu sigurno još nekih interesantnih dešavanja, ali o njima ćete nešto više da saznate, naravno, ako pratite blog ove emisije na WordPressu, samo potražite Pogledi svemirskog broda i tu takođe ćete imati prilike da vidite najave svih onih nekih drugih dešavanja, premijere filmova ili svega ostalog što se bude dešavalo ove nedelje, a naravno i narednih nedelja i meseci.
Help you, but I'm unable to, so I 202. Fantazija.
I u 3 sata i 24 minuta možemo lagano već da se pozdravljamo sa vama. Nebojša Sabolević, Žarko Vladetić i Nevidljivi čovjek vas pozdravljaju. Naravno, ostaćete i dalje u društvu 202, dosta muzike sve do 6 ujutru, kada će krenuti naravno novo izdanje Ustanka i Milana Milićević će biti sa vama. A, eto, pošto smo i najavili šta će da se dešava i gde možete sve da svratite što danas, što u sredu, kako biste prisustvovali nekim događajima koji imaju veze sa fantastikom, sa hororom, sa književnošću u principu ili sa nekim drugim stvarima. Ostalo nam je samo da pogledi Svemirskog broda ove večeri zatvorimo rubrikom Treća strana ploče i muzikom iz jednog aktuelnog filma koji, eto, upravo kreće da se prikazuje širom sveta i reč je o, opet novoj ekranizaciji čuvenog Hellboya, koji je, dakle, debitovao u stripu svojevremeno i ovoga puta jedan fantasy SF spektakl, kako ga najavljuju. U trajanju od 2 sata i 28 minuta režirao ga je Neil Marshall, a u glavnoj ulozi Hellboy je David Harbour. Među glumcima i glumicama nalazi se i Mila Jovović, Saša Lane, Daniel De Kim i tako dalje i tako dalje. Hellboya smo, dakle, već imali prilike da gledamo na filmskom platnu, vidjet ćemo kako će proći u ovoj najnovijoj inkarnaciji. A večeras ćemo, to jest ove noći ćemo slušati jednu, da tako kažemo, dobro poznatu numeru, ali u jednoj španskoj verziji, u izvođenju Unprotected Innocence, inače numera koju su napravili Nemci, grupa Scorpions. A najvjerojatnije ćemo u nekom od narednih izdanja Pogledi svemirskog broda slušati namjenski komponovanu muziku za ovaj film. No, ove noći Unprotected Innocence i numera Rock Me Like a Hurricane, muzika iz novog Hellboya. Lako noć.
Mi gato ruide y me quiere rascar. Qué malo es una vez más pecar. Y aquí ese es el hombre, tú me quieres ver. Toma tu espacio, ya empecé a comer. Pasteles de plan para de ahí visitar. Pero me tengo que ir, eso va a empezar. Estoy aquí. Empieza a quemar, tengo tantísimas ganas de contigo estar. Es tanto el deseo que me quiere extinguir. Lo único que quiero es conseguir vivir. La noche me llama y ya me
Pero me you're my only hope.
Naučna fantastika. Horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One, three, rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Give yourself to the dark.